magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Bulbulaatti namoonni jaan argan VOA takka himanitti boombiin dhohee jira. Poolisiin magaalattii dhohiinsi kun dhuguma ta'uusaa mirkaneesseyyuu ibsa bal'aan kennine. Yeroo dhukaan sun dhoosametti kanneen achi turan keessaa tokko kadheenya hidhaadhaa hiikaman itti gaafatamaa sabquunnamtiif dhimma dargaggootaa kan Kongiresa Federaalaa Oromoo jechuudha. Obbo Addisuu Bullaallaa Finfinneetti bilbilee argadheen jira. Baga Waaqayyo balaa kanarraa sin oolche Obbo Addisuu.
Amii Waaqii haa galatoomuu danillee.
Eessatti wanni kun kata'e mee iddoo isaaf haala inni itti uumame naa ibsaa?
Kaleessa galgala gaafa sanbata yookaan dilbata galgala ta'ee mana cidhaa wayii waamamnee turre Dr. Mararaa waliin. Nutti dhiyee ture naannoo sa'aatii sadiitti achii baane manni cidhaa kun Finfinnee naannoo 22 jedhamu konkolaataa Dr. Mararaa ni nageeggeessanii. Achi ani konkolaataa biraa qabadhee gara manaa kontiraataa isaatti yaa'itin deemuu jalqabee naannoo manaatti dhiyaadhee konkolaataa irraa bu'ee karaa kana miilaan deemee akkana bakka naannawaa wayiitti jira naannoo bulbulaa jechuun manni kiyya naannoo bulbulaati. Naannoo Alem Kaaffee jedhamu naannoo kanaa yoo bahu dhohiinsi guddaan tokko ta'ee maana akka ta'e hin beeku namoonni fiifiifan arge. Adilleen fiigee dukkana keessa seenee jalaa ba'ee cabbii hin rukutuun ala waan ta'e hin qabu kaleessa raawwatee naannoo sa'aatii 3:50 wayiitti.
Dhohiinsi kun karaarratti moo kadhoe ganda keessatti moo wannatti xiyyeeffatame waan qabu fakkaata moo akkami?
Hin beeku naannoo sanii manni nyaataa wayiille jira kaaffeen wayiille jira. Suuqii waa itti gurguratanullee ni mawwanni akkasiisuun fa'aa jira. Karaan isaa karuma gubbaa garuu akka waan mandara wayiiti gara koobilistoonii wayii.
Kun kallattiidhaan sinirratti yookaan immoo nama biraatti waan xiyyeeffatamamee eegame fakkaata moo akkami?
Ani gama kiyyaan yaada ummata gaa siyaasa keessa hojjechaa tureef hojjechaa jirulleen waan tarkaanfii akkanaa kana narratti aggaamsisa yookaan tarkaanfii akkanaa narratti fudhachiisa jedhee yaadu siyaasa dukkanaa deemtiin siyaasa ifaa siyaasa dhiichitii addaan qabne waan dabee daba deebisuu dogongora jiru sirreessuu waan akkasii hojjedha. Dhugaatii akkanarratti banamuu boombiin akkanatti darbatamu yaadeellee hin beeku garuu. Maaliif yeroo amisaatii sanitti yeroo karaa kan dabu kun raawwatee wanni jedhu analee yaaddoo keessa nagalchee jira. Maaliif akka ta'ee analee shakkii keessa nagalchee jira. Ani kallattumaan gara manaa galee dubarra immoo ijoolleen obboleeyyo Afiyyaa gadi ba'anii hubachuu yaalanii turanii poolisoonni nama qabanii nama konkolaataa irraa akka fe'aniiran arganiiru. Ganama immoo lafti eegii bareen duuba gadi ba'ee namoota naannoo isaa waa gurguran gaafachuu yaalee ture. Waan ifa ta'e namni natti hin jiru. Fooddaan caccabee jira. Dubartii wayiillee miidhagdeetti waan jedhamaatis jira. Namoonni sun poolisii dhaabaa deemanii jiru jedhama. Maal akka ta'e narratti ta'e qaama biraa irratti ta'e adda baasuu hin dandeenye. Anamballeen gara mana kiyyaa galaa jira.
Dubartiin tokko miidhamte naan jettan Obbo Addisuu kallattiidhaan eenyu akka taate yookaan immoo namoonni kabiroonis miidhaman yoo ta'e waan adda baafame hin jiru.
Yeroo gadi baanu sanii waardiyaa wayii dhufee abbaaranii baatanii deemanuun jira. Namni sun rukutamee kufuu fi rifuun kufee foollaaluu addaan hin beeku garuu namoonni rifuun kufee foollaalee jedhu dubartii wayii ammoo rukutamteetti waan jedhu ganama ofirraa jiree jira. Miidhama guddaa natti hin fakkaanne. Akka taate illee gargar hin baafanne ani gara waajjira dhaabaa oolee hojii gaggeessaa oolee galaa jira. Hagammaatti waan kana jedhee auraan adda baasu hin qabu.
Itti gaafatamaa sabquunnamtiif dhimma dargaggootaa Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Addisuu Bullaallaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsa.
Galatoomaa fayyaa taasisa.